Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og så kan vi også si det, Halvard, at vi har jo I bladene våre så har vi spørrespalter, både I bladet Villmarksliv har vi spørrespalter, og I bladet Jakt. Mm. Og hvis folk har spørsmål, så går det også an å sende det til villmarksliv@eggmont.com.
Da, Knut, da drar vi I gang med første spørsmål, vi. Og her en som spør om dyr kan smitte oss. Kan ville dyr og fugler smitte oss? Og hvor utsatt vi for smitte?
Ja, det...
Et stort spørsmål.
Et stort spørsmål.
Ja.
Og heldigvis så har vi jo folk som holder en viss rede på det her, så årlig så lager Veterinærinstituttet, de kartlegger dyras tilstand, og så lager en sånn årlig dyrehelserapport. Og den viser at det står bra til med helsa hos norske villdyr, men det forekommer jo utbrudd av også alvorlige sykdommer, og noen nye sykdommer som påvises I litt økende grad. Men med svaret på spørsmålet at ja, ville dyr og fugler kan smitte oss, og vi litt sånn, ikke veldig utsatt, men det varierer litt med typen sykdom vi snakker om. Fordi viltsykdommene som også kan smitte mennesker, det kalles zoonoser. Og en sånn zoonose, eller viltsykdom, som smitter over fra dyr til mennesker, det harepest. Og det har vi tilfeller av hvert eneste år. Og den harepesten, den kan overføres til mennesker via flere smitteveier, altså mygg gjennom drikkevannet, harehunder på jakt for eksempel, eller direkte kontakt med syke harer. Hvis haren syk og du skyter den under harejakt, eller om du finner en død hare og tar på den, så kan du bli smittet. Og det, harepesten, den gir sånn influensalignende symptomer med feber og litt sånn opphovna lymfeknuter, som kan være smertefulle. Og så, år om annet så det tilfeller av harepest, og geografisk så sammenfaller jo flere av tilfellene hos smitte hos mennesker med de områdene hvor det påvist harepest på dyr, da. Så det ikke så vanlig. En annen sånn zoonose, det musepest.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og den opptrer jo eller som oftest da, i år med mye smågnager, altså smågnagerår, og mest vanlig om høsten og vinteren. Og det kanskje musepesten vel, det en sånn viltsykdom som veldig mange av oss som interessert I friluftsliv kan være utsatt for. Det heldigvis ikke så mange som smittes, men jeg tenker tilbake på hvor mange gamle køyer og hytter og sånn, som jeg har kommet inn I, leid eller lånt, og så det musemøkk overalt, og så hiver du deg over og rister og feier og sånn for å få det bort. Og det klart, da du veldig eksponert for det hvis musa som har lagt igjen etterlatenskapene sine er syk, da. Fordi den skiller ut viruset I spytt, urin og avføring. Og veldig vanlig måte å bli smittet på, det at du ånder inn støv da, som inneholder virus fra muselort, eller fra museurin. Du kan også få det der ved urent vann da med hvor det avføring fra mus. Og hos mennesker så den skandinaviske varianten av viruset, den først og fremst årsak til en akutt nyresykdom, men infeksjon den sjelden dødelig. Og inkubasjonstida det 2 til 6 uker, og sykdommen, musepesten, den utvikler seg i 2 faser. Og først så kommer sånn influensalignende symptom med oppkast og diaré, og etter en kort periode så kan det utvikle symptom på nyresykdom da. Men det vanligste jo da infeksjoner uten de symptomer på nyresykdom, eller med milde symptomer. Og det finnes ingen sånn spesifikk behandling for folk som blir ordentlig syke, men det klart ved alvorlig nyresvikt så kan det jo være aktuelt med dialyse. Og det beste rådet egentlig for å unngå musepest, det er jo rett og slett å forebygge smitte da, ved å bruke en våt klut i stedet for kost eksempelvis når du rengjør av hytte eller koie du skal bo i. Eventuelt å bruke handsker og munnbind. Da klart det ikke mange som drar med seg munnbind i fjellet.
Nei.
Men tenk litt på det når du regner køyer. Ja,
hvis du vet du skal bo i en gammel køye, så ta med et munnbind, og det veier jo ingenting.
Det er sant.
Og det er sant. Engangshandskene veier jo heller ingenting.
Nei, det er helt sant.
Så er du på den trygge siden.
Ja. Og bare sånn, bare for ordens skyld, musepesten, det smitter jo ikke fra menneske til menneske, da.
Nei. Så... Det vel ikke store utbrudd vi snakker om her, det?
Nei, det skjer jo over og mat at folk blir smittet, men også sånn, jeg har aldri hørt de helt store tallene.
Nei.
En annen zoonose da, det jo salmonella, og den har vi jo alle hørt om, og det blir jo over og mat, og sist ble det registrert hos villsvin i 22 blant annet, og veldig ofte hos fugler, og salmonella-bakteriene de overføres ved direkte kontakt. Hvis du eventuelt kommer bort i avføring, da ikke vasker hendene ordentlig, for eksempel fuglemøkk. Og så er det mye katter som får det. Så hvis du har en katt, og den tar småfugl, så bør du være oppmerksom og veldig nøye med hygienen. Særlig da i månedene hvor du mater fugler på fuglebrettet. Og når vi tenker på at katter dreper anslagsvis, jeg har hørt alt fra 7 til 9 millioner, men det er veldig høyt alt. De dreper masse fugler hvert år. Så er det mye katter som eksponert for salmonella. Rabis jo også en sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Den har vi alle hørt om. Heldigvis så er det jo ikke registrert noe rabis i fastlands-Norge. Siste påviste tilfelle i Norge, det var vel en polarrev på Svalbard. Og den kan jo, den følger jo polarisen og kan jo gå veldig langt for å finne mat. For det er påvist polarrev med rabis både i Nord-Russland, i Alaska og i Kanada. Og et bitt fra et rabissykt dyr, det kan jo være dødelig. Nå finnes det ikke nok rabisvaksinering, og den fungerer jo best hvis du tar det på forhånd. Men det finnes også et sånt vaksineprogram etter bitt, da, hvis det mistanke om at dyret som har bitet deg har rabis. Og du har en annen variant av rabis også, det sånn flaggermusrabis. Den ble visstnok påvist første gang i Europa i 1954, og det finnes flere varianter av den. Og flaggermusrabis, det ble påvist for første gang i Norge i 2015, og som vannflaggermus. Og trolig kan alle varmblodige dyr bli smittet av flaggermusrabiset, da, ved bitt. Og jeg har også lest at det kan smitte ved, hvis du har et sår, da, eller sår på huden og det stod skrevet at hvis flaggermus slikka på det såret, så tenker jeg at jeg prøver å unngå å la flaggermus slikke på såret. Ja, jeg gjør det. Jeg var med før. Det var det. Nei, så det er nok...
Det er for spesielt interessert.
det er nok ikke en veldig vanlig smittevei, nei. Jo, og så har du har fugleinfluensa, det jo en av de mest utbredte dyresykdommene I dag.
Ja, ikke det litt av årsaken bak eggmanglene? At jo. Det har vært problem ute I Europa?
Mm. Og vi har, det jo et overvåkningsprogram da, som avdekker stadig utbrudd av fugleinfluensa, og den jo utrolig smittsom og dødelig. Som dødelig sykdom som angriper hjernen. Fuglene som blir smittet, de blir jo akutt syke. Med sånne nevrologiske symptomer, og så de kan fremstå som ganske forvirret, egentlig. Mm. Heldigvis så smitter fugleinfluensaen veldig sjelden over på mennesker. Da. Men det påvist sykdom hos både ville fugler og fjærfeproduksjonsdyr, og sykdommen kan også smitte til pattedyr. Og det klart det, Hvis det er en trua bestand, da, for eksempel av sårbare sjøfugler, så kan jo det påvirke arten, faktisk. Og så har du en som har kommet de siste årene, en sykdom, og det er den dvergbannormen hos reven. Den lever jo I tarmen til ulike rovdyr, først og fremst rev, og den legger jo egg, og ormen sine egg, de blir skilt ut I avføringa til reven. Så, og det har, det kan være veldig alvorlig, fordi hvis et menneske blir smittet med parasittegg fra reveavføring, eller rovdyravføring, så kan det danne seg sånn svulstlignende masser av parasittblærer i indre organ, særlig I levra. Og det en prosess som tar veldig lang tid, og symptomene de kan først vise seg etter 10-15 år.
Oi.
Ja. Så det er ikke å spøke med. Det I Alperegionen så er det ikke så uvanlig. Der blir det årlig påvist cirka 10 tilfeller av smitte, altså fra første rekke rev da, over til mennesket. 10 tilfeller per million innbygger.
Ja.
Så det jo litt, og det som veldig ofte skjer, eller som kan skje, det er jo at reven gjør fra seg, og så plukker folk bær, for eksempel, eller sopp, og så får de uforvarende egga I seg, da.
Mm.
Så den er skummel, og den, altså er det mistanke om sykdommen, så skal du med en gang rapporteres til mattilsynet. Og tidligere så regnet han med at parasitten ikke har vært I Norge, Sverige og Finland, men I 2011 så ble den påvist hos rev flere steder I Sverige, og det klart, reven den ikke så veldig opptatt av grensa mellom Norge og Sverige, så det ikke helt usannsynlig at den I Norge heller.
Mm.
Ja, det var vel I grove trekk... Jeg tror det grove trekk var de...
Men det var jo litt, den kan jo bli litt redd av for å gå ut da, Knut, etter alt det her, men det
Nei,
jo...
det skal man ikke være. Nei.
Det jo, men kanskje type sånn at den litt bevisst på det, og god håndhygiene og...
Ja, ja.
Ja.
Og begrenser flaggemus som slikker på såret.
Ja.
Ok, fra viltsykdommer, eller zoonoser, altså viltsykdommer som smitter over til mennesker, skal vi over til knuter ved Halvar.
Ja.
Og spørsmålet lyder som følger. Hva slags knute skal jeg bruke for å sikre meg mot at den ikke ryker når drømmeørreten glefser I seg sluken?
Ja, det jo noe alle ønsker å unngå.
Ja.
Og så finnes det jo en rekke knuter man kan bruke under sportsfiske. Og de fleste av oss har vel kanskje en eller to eller tre som vi har lært oss og som vi bruker. Og hvis en googler og søker litt, så finnes det jo beskrivelser av knuter med bra styrke.
Mm.
Det finnes jo masse på nett og I blad og andre plasser. Og så det sånn at knuten du bruker, den bør ha en bruddstyrke som ligger tett på linas bruddstyrke, kanskje 90% eller mer.
Ja.
Og her et par eksempel. Du kan bruke uniknuten, eller en som heter double clinch knot.
Mm.
Og vi bør jo kunne en eller to da, som vi kan bruke til å skjøte snøret med, og en til å feste opphengere I, og gjerne en til å montere en krok eller annen I snørenden.
Ja.
Så den har et lite sånn arsenal av knuter kan ha I verktøykassa da.
Mm.
Vi kan snakke litt om snørebrudd.
Ja.
Og det jo når det først ofte når det først ryker uventet så det gjerne I knuten.
Mm.
Og siden knuten skal være litt svakere enn selve lina,
mm.
så da skjer bruddet I lina, så det på en måte bare en tjukkere line som kan redde situasjonen.
Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og så skriver han, det jo fra vår ekspert her, at han bruker aldri slukhempe. Han kutter heller av noen centimeter av sena, og så lager han en ny knute når han skifter sluk eller agna, som I kontakt med bunnen.
Så du hele tiden frisk sene?
Ja, ikke sant?
Frisk sene mot knuten.
For bruker du en sånn slukhempe eller en sånn opphengskrok, så vil du jo over tid, den vil jo kunne bli svekket, ikke sant?
Ja.
Fisken kan bite på den, og du kan dra den mot stein og andre skarpe ting.
Mm, mm. Det er vel så enkelt der som at hvis du løper en dag med sånn slukhempa, fisker med 5 forskjellige sluker, ja. så har du akkurat samme sena, men hvis du knyter ny knute rett på sluken hver gang, så har du faktisk byttet ut den nederste stumpen av sena 5 ganger.
Mm.
Så du har hele tiden frisk, sterk sene inn mot sluken.
Mm. Og så jo disse forskjellige senetypene, da, eller linetypene, og det jo mange som bruker denne multifilamentlinja,
mm.
og det jo mange grunner til det. Havfiskerne for eksempel, han synes det greit med lite strekk. Og
det veldig stum sene, vet du.
Og da får du god kontroll, selv på store djup. Og så sies det jo at lina skjærer sjøen godt I strøm og vind.
Mm.
Og for slukfisken da, så kaster du lenger med en slik sene, for du kan gå ned I dimensjon, men beholde bruddstyrken.
Ja, utrolig sterke, vet du.
Ja, så du får en lettere sene da. Men ulempen at den får litt lettere sliteskade, og det vi var inne på da, at knuten kan svekkes når den blir slitt mot skarpe kanter eller ved høy belastning.
Mm.
Et tips her for å unngå på en måte dette med slitasje på enden av snøret egentlig, da, det å knyte på en fortom. Og det jo på en måte den siste delen som sitter mot sluken. Da.
Mm.
Her kan du bruke for eksempel fluorkarbon, som da mer slitesterkt enn både sene og ikke minst da type multifilamentsene.
Mm. Smart tips det altså.
Ja. Og så kan knuter der altså multifilament inngår, kan du på en måte forsterke ved å legge på en dråpe med type sånn superlim da.
Mm. Mm.
For at han ikke så lett skal gå opp.
Mm.
Og her har vår ekspert et ekstra tips da. Det at når du skal knyte knuten, så det å bruke en litt sakte tilstramming. Altså ikke bare rykke til, men dra litt sakte til, og så gjerne fukte knuten, for da sitter han bedre da.
Ja, for det du unngår da, det jo friksjon.
Ja.
Altså friksjon varme, og varmen svekker sena.
Mm.
Så det lurt å stramme den dels og veten som du sier, og så stramme den sakte så du unngår friksjon.
Også en annen fordel med å ta det sakte, at du ser om disse vinningene du har lagt da, legger seg riktig, og at det ikke noe som på en måte kan lage krøll for deg senere.
Mm, det sant.
Et annet tips her jo type flere vinninger da.
Ja.
For eksempel denne slukknuten, eller dobbelt slukknute, så har han jo ofte sena 2 ganger gjennom slukringen, og så 3 ganger rundt lina, og så til slutt gjennom det hullet som da ble dannet I den første delen av knuten da.
Mm, mm.
Og her kan du liksom enkelt legge på en vinning eller to, for å gjøre den sterkere.
Ja.
Så kan du jo selvfølgelig teste knuten, altså ved at du drar til sånn at du, du ser at ting henger fast.
Mm, mm.
Også type med havfisketakkel for eksempel da. Der kan du jo feste lina eller kroken rundt et dørhandtak eller noe annet som, som sitter fast.
Mm.
Og så en trebit rundt lina,
mm.
og så trekker skikkelig til da. Så, så skal du, får du liksom teste at det sitter.
Mm, mm.
Og så er det jo veldig sånn som alle ting, at den erfarer jo etter hvert hva som fungerer for, for sitt bruk da.
Ja, ja. Og, så det, og så tenker jeg at det er viktig at det, som du var inne på, du, du lærer deg en 2-3 knuter,
ja.
Og de skal sitte.
Ja.
Ja, bokstavlig talt. Ja, ja. Både i fingrene. Og...
ja da, det er veldig trasig å misse, misse fangsten.
Ja.
Vi går på neste spørsmål som handler om jakt og eiendomsrett, Knut.
Ja.
Og leseren her spør, hvordan ble det til at jakta følger eiendomsretten? Ville ikke det vært naturlig at vi alle eller staten eide jakta i Norge?
Ja.
For dyra går jo litt sånn på kryss og tvers her,
da. Ja da, dyra kjenner ikke noen eiendomsgrenser. Nei. Jeg antar at i bunn og grunn så vel det... Altså, vi, kan, vi, vi kommer til å svare litt på og fortelle litt om hvordan det, det ble til at jakta følger eiendomsretten, men... Men om det ikke er naturlig at vi alle eller staten er i jakt i Norge, det antar jeg er litt avhengig av politisk ståsted.
Ja.
Og der, det skal jeg ikke gjøre meg til dommer over, men vi, det vi i hvert fall vet da, fra de aller tidligste lovene, landskapslovene fra, fra 8- til 1200-tallet, så var det eiendomsrett knyttet til deler av jakta i Norge. I både Gulatings- og Frostatingsloven så heter det seg at eksempelvis da, at jakt på bjørn, den var fri for alle, men som hiliggende, eller holma, man holma jo gjerne dyr, man, man ringa ja. Din, fant ut hvor du lå. Hvis du holma et dyr, for eksempel et bjørnehi, da, da var den som privat eiendom å regne.
Mm.
Hvis du på en måte gjorde hevd på at der ligger bjørn, den min. Så den som fant bjørnehi, han holman, og så tinglystene. og dermed så eide han den retten til å jakte på den bjørn, da. Og også bruk av felle og snare i det som, som ble omtalt som privatmark, det var forbeholdt grunneieren. Og bruk, også bruk av hund, spesielt på elg, er også i en viss grad knyttet til eiendomsrett i de aller tidligste lovene i Norge. Men så var det også mye jakt som var fritt for alle. Og det var vel egentlig det, i løpet av de... De årene som danskene var her, så var det egentlig ikke så veldig, veldig mye som skjedde med jaktrettighetene, men mens etter 1814 og utover århundre, så ble det gjennomført en gradvis sterkere begrensning i hva skal vi, om vi skal kalle for allemannsretten, da, for jaktas vedkommende. Og det var flere årsaker til det. En av dem var hensyn til viltet. Det var en sånn litt tidlig og gryende viltforvaltningstanke, egentlig. Man begynte å ane at det var ikke ubegrenset mengder. Og så var det det her med et litt større fokus på grunneierretten. Eksempelvis så ble elgen fredet for en periode på 6 år i 1818, og ved gjenåpning av jakta, da skulle elgen tilfalle grunneieren med ett dyr per gård.
Ja.
Og så var det... Kan heller ikke se bort fra, eller se bort fra, det er helt ganske åpenbart at befolkningsveksten, den var heller ikke uten betydning, fordi i 1815 så var det 900 000 mennesker i Norge, mens allerede i 1865 så var det tallet stiget til 1,7 millioner, og det er en voldsom vekst det, på forholdsvis få tiår. Og i Norge så medførte det et stort press på høsting av naturens ressurser. For de fattigste så var fangst av rype og skogsfugl og kramsfugl da, sånn trost. Det var jo en kjærkommen mulighet til å skaffe seg en inntekt og litt mat. Så det ble fangst av og jakta store deler av året, og mengder vilt ble også kjøpt opp og solgt i byene. Fordi de bedre stilte borgerskap. De skulle nemlig ha vilt minst en gang i uka.
Ja.
Ja. Og så ble det solgt vilt til andre land, og i toppåra så ble det eksempelvis eksportert tonnevis med rype til England.
Ja.
Bare i 1840 så ble det eksportert 30 tonn med rype.
Ja, det er litt rype det.
Altså. Ja.
Men du, det begrepet kramsfugl,
kramsfugl
det har gått ut av språket, eller har ikke det?
Jo, det er Ja, godt ut har du vel ikke, men det er ikke mange som, som hverken jakter eller spiser kramsfuglen.
Nei. Nei, det litt sånn, sånn samlet begrep for trost og ja. Alt andre ja. Som du jakta på.
Ja. Nei, vi, jo, og så, så kom vi, så den første gjennomregulerende viltloven, den kom i 1845, og da ble det innført statlig skuddpremie på større rovdyr og rovfugl blant annet. Og så ble det jakttidsrammer da. Man måtte forholde seg til noen tider både for klauvvilt og småvilt. Og neste omfattende lov kom i 63, og her ble alt vilt som tidligere hadde fått fredningsbestemmelser, det ble grunneiers eiendom i hjemmemark, altså i det han eide da. I praksis alt matnyttig vilt. Nå var også rypa inkludert. Og et morsomt poeng da, nå jeg ser jeg kjeder deg nå, Halvar, et morsomt poeng med denne jaktrettighetene var at forgjengeren for privat eiendoms, eller at eiendomsretten skulle være knyttet til jakta, det var Norges Jeger- og Fiskeforening.
Mm.
For de ble stiftet i 1871, det. Og da de ble stiftet, så var formålet å sikre den private eiendomsretten til jakt.
Mm.
For de initiativtagerne, de syntes ikke lenger at loven fra 1863 var tilstrekkelig for å sikre viltbestandene. Og da dukket det opp et sånt motsetningsforhold, vet du, for det Norges Jeger- og Fiskerforening, de ville gjerne altså ha privatisert, eller ha eiendomsretten og jakt knyttet sammen, mens de fattige på bygdene, de syntes at jakta allerede var regulert alt for strengt, det. Og at retten på en måte til å skaffe seg mat og litt inntekt, da, det burde veie tyngre da enn de velstående sportsjegernes ønske om å fornøye seg med store viltbestander.
Ja.
Så det var kort og godt oppstått en interessekonflikt, sånn by mot land, rik mot fattig og grunneier mot eiendomsløs. Men i hvert fall så ble det, i 1872 så kom det NJFF med forslag til en ny jaktlov hvor jaktretten skulle privatiseres. Men det forslaget ble ansett som for radikalt altså på Stortinget avvist, fordi man ville ikke frata småfolket sine eldgamle rettigheter og så videre. Så i 1895 så ble det nedsatt en landbrukskommisjon som skulle se på ny jaktlov, og det endte jo da med jaktloven 1899, som både i praksis og i prinsippet knytt jaktretten til eiendomsretten. Så det var et langt svar på et kort spørsmål. Og her, hvis man ønsker å vite noe mer om det her, så er det Espen Søylen skrev en bok som het Sportsmenn i Veideland i 1996. Og så ble det skrevet en hovedoppgave i historie av Alf Petter Jønsson tilbake i 1999, som ser på noe av det samme.
Mm.
For de spesielt interesserte. Ok. Vi skal ha et spørsmål til før vi gir oss, og det går på ørret ja, og fargen på kjøttet, Halvar, og spørsmålet er som følger, hvorfor er noen ørretter røde i kjøttet, mens andre kan være helt hvite? Og det er jo spennende spørsmål.
Ja, og grunnen er at den røde fargen skyldes et krepsdyr, som inneholder et stoff som heter astaxantin.
Ja.
Ja. Og det er et stoff som ikke bare gir rød farge, men det er også et næringsstoff som hjelper immunsystemet til fisken, og som bidrar til å danne vitamin A.
Ja.
Og et eksempel på et sånt krepsdyr er jo marflo. Så hvis ørreten da lever i et vann med dårlig tilgang på denne type krepsdyr, så vil den få lyst kjøtt.
Akkurat.
Men fargen skal ikke ha noe å si for smaken.
Men det som er, og det vet jeg, det er helt riktig det du sier, men man spiser litt med øya også, ikke sant?
Ja, det er absolutt.
Så det ser mer lekkert ut når det er rødt.
Ja, men rødfargen, Knut, den starter ikke i krepsdyra, vet du. Den starter i planter og alger og sopp eller bakterier som da går gjennom næringskjeden. Da.
Ok.
Så for fisk og andre dyr, de har ikke stand til å lage disse stoffene selv.
Nei.
Så derfor må vi få det gjennom maten. Og når det gjelder rødfargen i ørret, så ble den i første rekke da laget av alger, og så da spist av krepsdyra, som nevnte marflo, og så kommer det til ørretten til slutt da.
Akkurat.
Astaxantin, det blir også tilsett fôr i oppdrettsørreten og oppdrettslaks for å gi den den velkjente rød fargen. Apropos å spise med øynene, jeg tror ikke laksen hadde solgt så godt hvis den var helt hvit.
Nei, helt sikkert ikke.
Men som sagt, stoffet også viktig for fiskehelsa. Da.
Mm.
Ifølge Havforskningsinstituttet så skal da syntetisk eller kunstig astaxantin være like bra kjemisk sett, altså kjemisk sett helt likt som det naturlige.
Nå, ja.
Så det spennende. Forklaringen på det.
Da lærte jeg lærer noe hele tiden.
Men du Knut, du glemte en ting i starten i dag, og det forteller hvem våre gode medhjelpere.
Ja, det ofte. Så det Dag Kjelsås, og det Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp.
Ja.
Men det var strålende, Halvard. Da tror jeg vi ønsker folk en god uke videre.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.